Люди різні, але є те, що об'єднує. Ми знаємо, війна – найбільше зло. Я Ірина Штогрин. Вітаю. Сьогодні ми разом про трагедію Дебальцева. Його зруйнували сепаратисти з російського важкого озброєння. А російські найманці вивезли і як трофей стелу Дебальцева на виставку до Москви.
Дебальцеве – одне із тисяч інших міст України. У ньому звучав дитячий сміх і заклопотані розмови дорослих. Через місто звично курсували потяги, а школярі готувалися танцювати випускний вальс. Та навесні 2014-го проросійські сепаратисти принесли у місто війну.
Танки працюють по ньому практично прямою наводкою.
Всередині лютого українські захисники, дебальцівське угруповання, потрапило у вогневий мішок. Два тижні важка артилерія сепаратистів та їх російських союзників рівняла місто з лицем землі. Дебальцеве стало українським Грозним. Квартал за кварталом бойовики крили Дебальцеве, незважаючи на те, що там є і цивільне населення.
Такий грохот стояв, так бомбили, так горіли дома, так все рушило, що це страсть Господня.
Синочок, я такого грома не слышала, я так напугалась.
З Дебальцевим зробили те, чого українська армія не зробила з Донецьком і Луганськом. Після підписання Мінських угод Путін прямо дав зрозуміти, що місто чекає доля Грозного.
Ті, хто в окруженні, будуть предпринимати попытки із нього вирватися, а ті, хто знаходиться снаружи, будуть предпринимати попытки організувати коридор для виходу своїх окружених воєнослужащих.
Українська влада почала евакуацію людей, та не всі змогли виїхати. Мінсоцполітики України повідомляє про 5 тисяч лише офіційно зареєстрованих переселенців з Дебальцева. За різними даними, у місті після обстрілу нараховувалося від кількасот до тисячі цивільних. Натомість російські ЗМІ стверджують, що життя у місті налагоджується. Бойовики ж заявляють, що у Дебальцеві зараз проживає до 6 тисяч осіб.
В Дебальцево запустили городську електроподстанцію в домах і квартирах. Появився світ.
Та пропаганда не відновить зруйнованого міста і не поверне загиблих до життя.
От хожу і плачу.
Почерк нищення Дебальцева і Вуглегірська – аналогічний діям російської армії в Чечні. Зруйнувати, а потім назвати це перемогою.
Ми від Дебальцева оставили одну Дебальцеву. З Києвом буде те ж саме.
Що означає бути у місті, по якому стріляють прямим наведенням, знає гість нашого сьогоднішнього ефіру. Це полковник Валентин Федічев, який є заступником командувача штабу АТО. Вітаю вас. Ви можете розказати, як це все відбувалося?
Думаю, що так. З Дебальцевим я познайомився перший раз, коли наші війська його звільнили. Я зустрічався з населенням Дебальцева і дізнався тоді, що з 29-тисячного міста, який був до війни, на той час, коли наші війська війшли в Дебальцево, залишилось приблизно 9 тисяч. І на той час не працювала жодна школа, не працювала електрика, не було водопостачання. Коли наші війська війшли, перше, що ми почали робити, це поновлювати забезпечення місця оцим необхідним. Більш того, я ніколи не забуду першу зустріч з людьми, коли одна жінка до мене підходить і каже, мій чоловік хворий на сахаровий діабет, мені потрібні ліки. І я, відверто кажучи, спочатку цього не спів, я думав, де я їх візьму, ці ліки от зараз. А потім ми знайшли способи надавати людям і ліки, і хліб, і все необхідне для життя, і розпочали поновлювати місце. Але для нас завжди було запитання, чому, незважаючи на це, відношення до нас спочатку було не дуже добре, а потім ми зрозуміли.
Ми знаємо відповідь. Так, якщо так, ти так. дивишся російське телебачення, так, то починаєш так. боятися, я не знаю, так. будь-яку людину, так. яка в формі українській.
Так, потім був період, коли люди зрозуміли, що можливе різке загострення навколо Дебальцева.
І люди самі виїжджали, чи ви допомагали?
Значить, коли ми перших 16 дітей вивезли з допомогою обласної адміністрації, спочатку в засобах масової інформації це коментувалося як якесь насилля. Але потім, коли людям пояснили, ми вас насильно нікого не збираємося евакуювати, але кожен день в чотирьох містах місця будуть стояти автобуси Донецької обласної адміністрації, ви можете збиратися там і виїжджати. Жодний автобус не пішов порожнім.
Скажіть, будь ласка, пане полковник, ви можете назвати приблизну цифру, скільки людей залишилося і пережили цей страшний
обстріл? Я один епізод ще вам розповім. Я був його безпосереднім учасником, коли до початку активної фази штурму, так званого Дебальцевського плацдарму, приїхало в місто 21 автобус із Донецька. Вони великі такі автобуси, і вони планували, що була дуже велика кількість російських кореспондентів, телевізійщиків. Вони планували, що вони покажуть, як люди бігуть від української влади на підконтрольну ДНР територію. З 21 автобуса заповнили один. І так сталося, що тут же стояли 4 автобуси Донецької адміністрації, які знову не пішли порожніми. По нашим розрахункам, ту цифру, яку назвали, на мій погляд, вона трошки занищена. По нашим оцінкам, на час активного штурму в місті залишалось від 3 до десь 2,5 тисяч осіб.
Люди були в підвалах?
Так, основна частина людей була в підвалах, тому що ми чекали, що мінські домовленості, вони дійсно принесуть мир. Більш того, наші військові були налаштовані на те, що саме після завершення переговорів буде припинена масова стрілянина і масові атаки, в тому числі з застосуванням великої кількості танків з двох напрямків.
Ви можете назвати як військовий, чим обстрілювали Дебальцево?
Можу. Діло в тому, що противник, він вважав, що наше угруповання так званому Дебальцевському гарнізоні нараховує від 6 до 8 тисяч осіб. Хоча фактично...
Ну, цю цифру назвав Путін, якщо назвав він, то діло, вони так і думали.
Вони так і думали, і саме під цю цифру вони із цієї сосредоточили свою важку артилерію з двох боків. І з боку Углігорська, і з боку безпосередньо Дебальцева. Ми були свідками танкових атак, 4-6 танків на один блокпост або на один опорний пункт. І ми були свідками, коли противник фактично з інтервалом в 5-10 хвилин висипав на голови пакети. Ми говоримо пакети, це значить від 10 до 40 снарядів з одної установки «Град», БМ-21 «Град». Вони сипали по місту, тому що вони вважали, що місто зайнято військовими гарнізоном.
Скажіть, будь ласка, пане полковник, що відбувається з будинком, ну, от, наприклад, багатоповерховим, якщо у нього потрапляє, оце ви сказали, пакет?
Пакет? Ну, пакет – це повний пакет, це від 40 до 50 снарядів, 122-міліметрових. У кожному більше 10 кілограмів вибухівки. Фактично, це будинок руйнується. Але більша частина Дебальцева – це одноповерховий частний сектор. І от при попаданні навіть одного снаряду в цей одноповерховий будинок, він руйнується повністю. Від п'ятиэтажки щось залишається. Від частного не залишається нічого.
Давайте продовжимо нашу розмову ще одним свідченням. Боєць, який знаходився під Дебальцевим, відомий український захисник Донецького аеропорту із Запоріжжя В'ячеслав Зайцев, також розповів Радіо Свобода про те, як обстрілювали місто.
Все робилося дуже просто. Російські найманці робили так звані зачистки. Коли заходять в будівлю і в будь-яке вікно, в будь-яку кімнату, підвал, кидається гранат. Ось і все. А хто там, український солдат або бабуся, неважливо. Насправді це класична ситуація після Афганістану та Чечні. Ось так, наприклад, зачищали кишлаки в Афганістану та аули, села в Чечні. Тобто це класика роботи російської армії. Важка техніка заходить, трощить будь-який спротив і повністю зачищається. Зачищається ця територія від людей. Ось. Або вони самі відходять, або якийсь, хто чинить спротив, просто знищується. Ось такою жахливою зачисткою Дебальцеве було купа жертв. Ось. І я сподіваюся, що люди бачать, в чому боці є правда, з ким ми воюємо. З терористами.
Ви можете називати кількість жертв?
З боку цивільного населення дуже важко, але мені по роду діяльності було відомо, що бойовики озвучили, що після входження в Дебальцеве вони зібрали біля 500 загиблих по підвалам, на вулицях. І скажу, що 95% це були мирні мешканці, а не військові. Своїх військових ми фактично до останньої доби могли навіть загиблих евакуювати. Це були, от коли цифру назвали мені 500, це якраз були ті, хто залишився от із тих 2,5-3 тисяч мирних мешканців.
Ви кадровий військовий, пане так. Федічев. Чи правильно ми зробили ось у цій програмі, порівнюючи Дебальцеве з Грозним?
Я думаю, що ті методи штурму, які застосовували, я би не сказав навіть бойовики. Це була або регулярна російська армія, а у нас є дуже серйозне припущення, що ми відбивались від підрозділу морської піхоти і від професіональних десантників. Це морська піхота атакувала саме місто, а десантники – Углегорськ. Тому порівняно їх спосіб штурму. Спосіб штурму через знищення. Більш того, вони до останнього часу, навіть після того, як наші війська вже в Дебальцево його залишили, вони продовжували обстріли міста ще добу. Вони вважали, що ми там знаходимося, тому що ту кількість людей, які ми вивели, з Дебальцевого гарнізону, це 1500, вони вважали, що там ще залишилось 4,5-6 тисяч наших військових.
Це програма «Ми разом». Я Ірина Штугрин, в студії полковник Валентин Федічев. І говоримо ми про трагедію українського міста Дебальцево, про те, що війна може зробити таке, як вона зробила з Дебальцевим, з кожним містом.
Январь-февраль. Не знаю, где пенсия. Ну, а теперь в марте дадут, наверное, русским или каким. Ну, что дадут, то и дадут. Но я не голодная, я не обижаюсь на то. Мне вот это же течет. Два этажа разбито, здесь никто не живет. Все сюда бежит.
Такий вигляд мають верхні поверхи будинку, де живе Катерина Єгорівна. Будинок розташований в центрі Дебальцева. Війна тут триває ще з минулого літа, але остаточно місто зруйнували в лютому під час масштабного наступу бойовиків. Діти Катерини Єгорівни давно вже виїхали до Росії, адже знайти роботу в місті не могли і до війни. Як і тисячі інших жителів, жінка пересиділа обстріли у підвалах.
А я не захотіла нікуди їхати, я квартиру не бросила. У підвалі сиділа дітка, я ноги тепер попухли, ходити не можу.
Здається, що в Дебальцевому не вцілів жодний будинок. На вікнах замість скла – поліетилен. В багатьох домівках і досі немає світла та води. Але люди, які проживають в центрі міста, говорять, що не все так погано. І пропонують подивитися на північну околицю Дебальцева.
Бомба упала одразу сюди. Це спочатку перед перед 17-м, когда это. Заходите, это наша квартира. Вот. Снаряд упал вот сюда. Мама стояла возле печки, я на пуфике сюда. Вот это вот все сразу в одно мгновение.
Мама Тетяни загинула під час обстрілу у середині лютого. Поховали одразу за будинком, на городі. Кладовище було заміноване.
А вот тут я маму похоронила. Представляете? Мама всю жизнь в военкомате проработала, всю жизнь проработала, и вот такая смерть, да? Нормально?
Потім Тетяну евакуювали до Алчевська, а коли вона повернулася, могила була вже порожня.
Маму викопали, тепер я не знаю, куди. Я знаю, в морге там сказали, а где ее искать, я не знаю. Но я найду ее, обязательно найду.
Зараз Тетяна живе в літній кухні, а поряд у десятиповерхівці ще 10 пенсіонерів. Всі вони мешкають в однокімнатній квартирі. На вікнах – плівка, на кухні – буржуйка. Михайло – єдиний чоловік у цьому будинку.
Вони йдуть, всі такі здоровенні хлопці, всі такі, йдуть з автоматами туди-сюди. Ви хто такі на нас? Говорять, хто такі? Ми говоримо, то ми місцеві жителі, в підвалі тут живемо. Мы россияне, они сказали, мы россияне, это первые россияне зашли. Так, идите в подвал дальше, потому что сейчас обстрел будет, мы в подвал.
Одразу після військових, які представилися росіянами, прибули бойовики ЛНР. Людям на збори дали 10 хвилин, а потім вивезли до Алчевська. Декілька тижнів тому вони повернулися додому, але оселі були вже пограбовані.
Ні подушок, ні одіял нету, ні у мене газова печка була і така нету, ні чайників ніяких, посуди багато забрано, речі хороші забрано, плазмінний на телевізор у нього такого там забрали.
У багатьох жителів Дебальцева не залишилося нічого. Ні даху над головою, ні речей, ні грошей. Хліб і продукти вони отримують поки що безкоштовно. Бойовики видають їм спеціальні продуктові талони.
Як сьогодні, от сьогодні 9-10, я вичеркиваю просто, і за ці два дні видається чеку буханочка.
Кожного дня жителі Дебальцева по кілька годин стоять у чергах за продуктами. І кожного дня бояться, що на всіх хліба не вистачить. Зінаїда Бурська, Олена Кричковська для Радіо Свобода.
Цей сюжет зняли наші колеги з проєкту «Настоящее время», а я сьогодні зайшла на сайт Дебальцево онлайн, і там пишуть, що через соціальні мережі бойовики продають те, що пограбували місцевого населення, пропонують тим, у кого забрали, викупити їхнє ж майно. Пане Федічев, страшно дивитися, на як страждає мирне населення. Ви людина військова. Чи можу я вас запитати, можна було зробити так, щоб з Дебальцевим такого не було?
Я скажу так. Бойовики знали, що там залишились мирні мешканці. Чому я все так впевнено кажу? Тому що один із способів обстрілу був так званий качуючий міномет, який ми їх, на жаль, так не змогли виловити. Це було 120-мм міномети на автомобілях. Вони фактично рухалися по вулицям міста. Вони бачили, що міста не залишили всі люди. І вони із мінометів 120-мм вели обстріли як нашого штабу, позиції 128-ї горно-піхотної бригади, так і будинків навколо них. Крім того, саме під Дебальцевим були нашим противникам використані 240-мм міномети, які дають воронку глибиною до 3-4 метрів. Це дуже потужний заход. По Дебальцеву, крім 122-мм БМ-21 «Град», вели огонь 122-мм гаубицы самоходные и буксируемые, а также 152-мм гаубицы. Вот там показывали разрушенный будинок. Скорее за все, это было прямое влучение 120-мм мины. Тому, повторю еще раз, если бы бойовики выполнили умовы минских домовленностей, таких бы руйнувань не было. Але ми це зачекали по годинникам. Саме з 0 часов 15 лютого через 8 хвилин після вступу в дії мінських домовленостей був відкрит огонь із БМ-21 «Град» по місту.
І скільки він тривав?
А потім він тривав от з 15-го до виходу наших військ, до 19-го, фактично безперервно.
24 години на добу?
Безперервно, з інтервалом 5-10 хвилин.
Коли ми починали програму, там є відео, в якому бойовики радіють і кажуть, от, що вони зробили з Дебальцевим, і кажуть, що вони таке саме зроблять з Києвом, я так розумію, так само з будь-яким українським містом. Чи готова Україна захистити інші свої міста?
Ви знаєте, головне призначення зараз Збройних сил України, Національної гвардії України, батальйонів МВС, інших силових структур, якраз стояти на той межі, яка поділяє нас з ДНР і ЛНР. І, знаєте, колись під Москвою, під час Великої Вітчизняної війни, казали, не кроку оцього місця. От зараз для нас головне завдання – не кроку. Ми не будемо віддавати ті території, на які заздряться і Захарченка, і Плотницький, які вони кажуть, що ми підемо, це під час міру, вони кажуть, що ми підемо до адміністративних кордонів Луганської, Донецької області, а деякі кажуть потім, що вони всю територію так званої Новоросії, а це 9 областей України, що це буде територією Новоросії. Такого не буде.
Дуже важливо, щоб люди підтримували армію, і пан Федічев вже говорив про те, що все-таки стосунки з місцевим населенням Дебальцева хоч складно, але все ж складалися, а ось враження бійця 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Володимира Погорілого з Черкас, і він з сумом згадує те, що було.
Особо мы не видели там поддержки местного населения. Они просто обозлены на всех, кто в военной форме. И местное население, оно не то, что Украину не поддерживает, оно уже само запуталось, кого держать, кого не поддерживать. Оно просто хочет жить в мире. Поддерживала украинская армия мирное население. Тушенки, сгущенки. Я не скажу, что там разносолы, но тушенки, сгущенки было. Это все дело, это все мы местные. Картина жалкая. Когда приезжали, раздавали, то эта картина жалкая. Потому что боятся, в то же время они вот подходят, хватают, и не спасибо, не это самое, без улыбок, то есть как зомби.
Комментар тут один. Люди Дебальцева, вони вже на протязі останніх двох місяців чули, що ця територія при будь-яких обставинах буде територією ДНР. І вони дійсно боялися спілкуватися з військовими, особливо якщо вони не планували виїхати. Ті, хто сіли в автобуси Донецької адміністрації і виїхали, з ними інше спілкування, інше відношення до Збройних сил. Вони, я повторюю, поїхали на територію, яку контролює українська влада, а не Донецьк.
Вони залишилися на своїй батьківщині.
Так, вони залишилися на своїй батьківщині.
Дякую вам за участь в ефірі, пане Федічев. І сподіваюся, що ще зустрінемося із хороших приводів.
Так, а я сподіваюся, що ті епізоди війни, які були, вони будуть підтверджені дуже-дуже серйозному аналізу, в тому числі.
Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.